Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Početak berbe malina opet u znaku nezadovoljstva proizvođača akontnim cenama.
100 dinara je potela kampanja otkupa maline. Na 100 dinara proizvođači ne mogu dobiru malinu.
Hladnjačari nude dnevnu cenu, 50 do 100 dinara. To je zaista za poljoprivredne proizvođače neprihvatljivo.
20 dana pred žetvu pšenica je u dobrom stanju, kažu stručnjaci.
Još uvek bi bilo dobro da nema visokih temperatura, ne bi valjalo ni neke obilne kiše, zato što mogu naneti i neke štete, pre svega tu mislim na snižavanje kvaliteta.
U Srbiji se osigurava samo 10% obradivih površina, iako poljoprivrednici mogu da koriste subvencije na više nivoa.
Mera za osiguranje je jedina mera gde ne ograničavamo korisnika da koristi druga podsticajna sredstva, inače mogu da iskoriste sredstva i Ministarstva poljoprivrede i pokrajine i lokalnih samouprava.
Ako ostanete s nama, čućete i kako se pravi dobro vino.
Kako grožđe napravite? Tako će vino da vam bude. Vino se pravi u rezidbi. Kažu, jedan čokot, jedna boca vina. Jedan čokot ne treba da rodi više od 2 kilograma grožđa.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Hoće jedno, razum traže drugu. Samo malu karavu, crnu moju ciganku, samo malu karavu, crnu moju ciganku. Sam tvoje oči ja ranije sreo, ostao bih moma za svoj život teo. Sve zbog male karave, crne moje ciganke, sve zbog male karave, crne moje ciganke. Crna tvoja ciganka.
U pojedinim delovima Srbije ovih dana počela je berba maline. Proizvođači su, kao i prošle godine, nezadovoljni akontnom cenom za koju tvrde da ne pokriva ni troškove proizvodnje. U međuvremenu vlada je donela odluku o obrazovanju radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Srbiji. Zadaci te radne grupe su da sagleda i definiše situaciju u oblasti malinarstva, ukaže na kritične tačke u tržišnom lancu od rasadničke proizvodnje do plasmana sa ciljem donošenja odgovarajućih mera za strateško rešavanje problema u malinarstvu. Članica radne grupe, predsjednica Skupštine udruženja poljoprivrednih proizvođača Užice Slađana Stanković, očekuje da se stvari u malinarstvu pomere sa mrtve tačke i da se pre svega uredi tržište.
Da se prati, znači da imamo precizne podatke o proizvodnji malina, o uvozu, o izvozu, znači o tržišnim cenama, o problemima poljoprivrednih proizvođača, znači da se prati svjetsko tržište i svjetski trendovi, da se prati gdje možemo mi našu malinu, znači da izvozimo ne samo u zamrznutom stanju, nego nekom svežem stanju. Mi zaista očekujemo da ta radna grupa radi na kvalitetu podizanja i svesti proizvođača i naravno ministarstva i svih oko nas, da se neki problemi koje mi svake godine imamo dovedu, znači, na neku tačku gdje možemo, znači, da krenemo napred, a ne svake godine da se vraćamo dva koraka unazad.
Ove godine je opet problem cena.
Gospodin Rade Ljubojević je Rogojno kompanije pre dva mjeseca izašao sa akontom cenom od 120 dinara. Krops je izašao sa 100 dinara. Međutim, strahovito veliki problem je nastupio, znači, u opštinama Prijepolje, gdje hladnjačari nude proizvođačima dnevnu cenu. Ta dnevna cena sada su izašla od 50 do 100 dinara. Dnevna cena je, danas berete, sutra vam je novac na računu i to je kraj više priče, o toj malini nema. To je zaista za poljoprivredne proizvođače neprihvatljivo. Ono što smo mi očekivali, da će svi biti toliko razumni ove godine da izađu sa nekom razumnom cenom. Znači, naša najniža akontna cena sa kojom bi mi možda negde pokrili sve svoje troškove je 180 dinara. Sa cenom od 120 dinara mi bolje malinu da ne beremo.
A da li to sada znači da vi očekujete da će radna grupa poraditi na tome da vi dobijete tu cenu koju očekujete?
Mi još nijedan sastanak radne grupe nismo imali. Mi ulazimo u branj. Da li ima nešto što se 20 godina pojedini ljudi nisu mogli da reše, može jedna radna grupa da reši za mjesec dana dok ovdje traje branj? Ne može. Radna grupa bi trebalo da krene uskoro da radi i to će verovatno neki napredak tek možda će se osjetiti naredne godine. A očekivati nešto da se reši sada za ovu godinu od radne grupe, to bi bilo samo bacanje prašine u oči ljudima i poljoprivrednim proizvođačima.
Direktor Agroeko voća iz Zarilja Božo Joković, također član radne grupe koja se još nije sastajala, kaže da se već 5 godina uzaludno priča o strategiji malinarstva.
Mi to nemamo ovog momenta, mi smo u jednom labirintu gdje se okrećemo u krug. Cena maline je ove godine isto početna katastrofalna, a proizvođači su imali katastrofalnu priču prošle godine, imali su velike elementare nepogode tako i ove godine, tim što je ova godina dosta u lošijoj kondiciji malina, jer toplotni udari su već krenuli, rano je krenula berba maline, treba napraviti strategiju malinarstva i mislim da Srbija ima ponovo tvrdim veliku šansu u malinarstvu, ali mi to nismo adekvatno iskoristili. Ta radna grupa koja je formirana treba da sedne sa adekvatnim ljudima, stručnjacima, normalno iz proizvođača. Gdje će tu naša malina na kraju da završi? Ako nastavimo ovako, jednostavno doći ćemo do gašenja. Moramo se boriti da izborimo status, jer malina ima ipak veliku važnost za našu regiju i za celu zemlju. Ogroman devizni priliv koji može da bude i duplo veći od nje, ali nismo iskoristili na adekvatan način.
U oči berbe i opet je ista priča, opet je ta cena u pitanju.
100 dinara je potela kampanja otkupa maline. Na 100 dinara proizvođači ne mogu dobiru malinu, ne postoji nikakva logika da bude obrana, znači opravam kaže, treba sesti i vidjeti šta dalje, gdje, kako, ako smo pali na dno, znači jednostavno dalje nema dole, te sada vidimo kućemo. Moramo naći neko adekvatno rješenje, jer je mnogo ljudi vezano, životno vezano za ovu veoma važnu kulturu malinu.
Član radne grupe je i direktor Čačanskog instituta za voćarstvo Milan Lukić, sa kojim smo nedavno razgovarali o malinarstvu u Srbiji. On kaže da je jedan od najvećih problema u toj oblasti nedostatak kvalitetnog sadnog materijala, što je dovelo do smanjenja prinosa maline.
Dakle, mi u ovom momentu imamo statistički gledano nekih 5, 6, 7 ili 8 tona po hektaru. To je daleko manje od genetičkih mogućnosti. Govorimo o vilametu. Vilamet je u Srbiji zastupljen sa preko 90%. On će ostati zasigurno vodeća sorta u Srbiji. Zahvaljujući relativno visokim cenama maline koje su bile pre dve visokim ili zadovoljavajućim cenima kojom su i sami proizvođači bili zadovoljni, da smo mi imali jedno proširenje maline tamo gde ne postoje apsolutno minimalni uslovi za njihovo gajanje. Moramo da priznamo da imamo primjenu neadekvatnih tehnologija. Sve je to dovelo do vrlo velikih problema u malinarstvu. Naša uloga jeste upravo da sa aspekta naučnih istraživanja prenosimo, da plasiramo s jedne strane sadni materijal, sa druge strane znanje. Dakle, gde zasnivati zasade, na koji način, koje rastojanje sadnje, primjena koje tehnologije, kog đubriva, navodnjavanja. To je ono gde je uloga instituta u problemima malinarstva.
Radna grupa za maline, pored ostalog, vodiće računa o poboljšanju kvaliteta i zdravstvenog stanja sadnog materijala, uslova skladištenja, transporta i čuvanja maline, uređenja pravila otkupa, plasmana i prodaje maline na svetskom tržištu.
Pa sad ljubi u rumi Sremice. Aj, otišo je, aj, otišo je u tvoje ravnice. Pa sad ljubi, aj, pa sad ljubi u rumi Sremice.
Rod pšenice ove godine biće veći nego lane, a početak žetve očekuje se za 20 dana. Ratari se nadaju dobroj otkupnoj ceni zbog suše koja je zahvatila žitorodne delove sveta. To se pored ostalog čulo na Danu polja, koje je organizovao Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo. Tamo je bio Petar Kočić.
Na tradicionalnom danu polja, na kojima Novosadski institut promoviše svoje, pre svega, nove sorte, stručnjak za pšenicu Novica Mladenov nam je rekao da od ove kulture u žetvi koja će uskoro početi možemo očekivati solidne rezultate.
Rane sorte su tu negdje na kraju faze nalivanja zrna. Što se tiče kasnijih sorte, one su još u fazi nalivanja zrna. Imam informacije da je pre 2-3 dana da je u Vojvodini već počela žetva ječma. Ne znam prve rezultate, ali dosta je dobro. Možemo reći da za jedno 20 dana mislim da će početi i pšenica. Sve zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko bude visoke temperature, to će biti negdje oko 20. Ukoliko bi se bilo hladnije, okišalo, to bi nešto i odložilo. Ali ono što je još važno reći, još uvek bi bilo dobro da nema visokih temperatura, da noći budu malo svežije. Ono što možda na neki način isto je neki rizik koji predstoji, to je da ne bi valjalo ni neke obilne kiše ili kiše u više dana, onako jačeg intenziteta, zato što već se pšenica u tim fazama da ima manje potrebe za vlagom, a ta dodatne te padavine koje bi nastale u voštanoj zrelosti mogu naneti i neke štete, pre svega tu mislim na snižavanje kvaliteta zrna pšenice.
Poljoprivrednik Imre Firsner iz Kule nada se dobrom rodu, ali strepi od čudi tržišta.
Do sad je bilo dobro, ovako, kod nas jedan deo tuko led, kod mene baš nije tuko, dobro je. A Kula je potučen, jedan dobar deo je tuko led. Jako ova toplota, malo, naši su žita dosta su jaka, ovako, pa se bojim toga da ta toplota će odneti svoje, uzeti dana k tome. Na ekonomskom planu, kako čujem, jako sam puno posao imao sad i nisam toliko pratio, cena će biti nezadovoljavajuća. Ako će biti 15-16 dinara, ekonomska računica bit će slaba, nula.
Direktor poljoprivrednog preduzeća Salaš 024 Subotica Joso Anišić procenjuje da će, uprkos poteškoćama koje su pratile proizvodnju, ratari ove godine ipak imati korist od pšenice.
Pa dosta je šarena i šarolika i zbog kiše koje su padale, ali ne svuda ni jednako, od 5 do 45 litara, pa i to ima problema, ali pojavile su se bolesti. To je neki tip žute ređe koja je došla dosta kasno i sad neki ljudi nisu ni hteli, a neki nisu ni stigli da zaštite pšenicu od bolesti, tako da će ostaviti posljedice.
Kakve su vaše procjene, kakva će na kraju biti godina vezano za strna žita?
Pa bit će dobra ipak, jer sve ostale uslovi su bili dobri. Ovo će smanjiti prinos, ali ne toliko. Normalno da će sada baš zbog toga i biti velike razlike. Lane je bila i pretprošle godine rekorda i svima, bili su svi na blizu rekorda, malo lošije i malo bolje, a sad će biti velike razlike, sad će biti od 4 tone po hektaru do 8 tona i zavisi ne samo i kiša i kako si prehranio i kako si zaštitio.
Šta se na tržištu očekuje?
Pa od tržišta smo prvo dobili informacije kako cena neće biti više od 15 dinara. A sada kako stižu rezultati žetve na suprotnoj polulopti i kako se suša već polako pojavljuje u delu Rusije i delu Severne Europe, već se polako cena ide gore i mi se nadamo da će dostići 20 dinara u žetvi.
Na danu polja na Ribskim Šančevima govorilo se o narastajućoj proizvodnji uljane repice. Stručnjak za ovu kulturu Ana Marjanović Jereumela tvrdi da nisu pogrešili oni koji su povećali površine.
Taj posticaj koji uljana repica daje, verujem da će dovesti do toga da shvate da uljana repica ne samo svojim prinosom u te godine, već povećanim prinosom useva koji stiže nakon nje, također doprinosi poljoprivrednoj proizvodnji, jer uljana repica ostavlja zemljište u jednom čistom stanju, bez korova, sa dobrim fizičkim svojstvima, svojim korenom, svojim biljnim ostacima, pomaže narednom usevu da da rekordni prinos.
A kada je reč o krmnom bilju, Novosadski institut, pored graška, svetski je lider u proizvodnji semena lucerke. To napominje rukovodilac ovog odeljenja, Đura Karagić.
Za sortu Banat znaju i Francuzi, i Španci, i Ukrajinci, i Kazahstanci, i Iranci. Dakle, lucerka potiče iz Irana, a mi im izvozimo seme iz Srbije sorte Banat.
I na kraju da kažemo da su u Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo posebno ponosni što su nedavno proglašeni za ustanovu od posebnog nacionalnog značaja.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu treću nedelju za redom primarni poljoprivredni proizvodi beleže pad cena. Kukuruz je prodavan po 17,30 dinara za kilogram, što je za 1,14% manje nego protekle nedelje. Niža je i cena pšenice, koja je u proseku prodavana za 17,95 dinara za kilogram bez PDV-a. Sojom se protekle nedelje nije trgovalo.
Tema emisije.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o osiguranju u poljoprivredi, koje je kod nas još nedovoljno razvijeno. I pored toga što država subvencioniše sve polise, u Srbiji se osigurava svega oko 10% obradivih površina, što je znatno manje nego u evropskim zemljama. Jedan od onih koji ne želi da rizikuje je proizvođač voća iz Pančeva, Nenad Nikolić, koji i pored protivgradnih mreža već 3 godine osigurava svoje zasade.
Ako vi svoj to tražite kada se nešto desi, ko sad ovaj grad ili nešto, ako vi ne osigurate, ne možete ja tražiti. Zavisi koja kuća, kako osigurava, ljudi beže od neke kuća, nažalost, kada dođu u problemima, onda kaže ne može ovo ili ne može ovo.
A vi, vaša iskustva su do sada dobra.
Ja sam oplaćam, ali smijem šteti. Da će Bog i 20 godina sledećih da plaćam da ne šteti.
Bez obzira što imate protugradnu mrežu, vi sve jedno?
Sve osigurno.
I može da bude mraz možda?
Ne mraz, sam grad taj, on je najgori mraz, je taj koji jeste. Ali možete vi da se borite protiv nekih stvari. Ali ako ne osigurate ko ljudima što je ceo vojštak pao, bez razlike na mrežu na stuvoje, kod koga da tražite? Onda mi opština krivo i tražimo od države da mi pomogne. Ako ja ne uradim za sebe, onda ne može ni drugi da mi pomogne.
Sličnu filozofiju ima i ratar Nikola Čanadžić, koji osigurava celokupnu imovinu.
Svake godine i obavezno. Sve. Osigurao sam i kuću i traktor i sve. Od leda, od poplave i od požara.
A da li znate da sada postoje u ponudi i osiguranje od suša?
Jeste, ja znam da ima to, ali ne znam ko je dobio novac od toga.
Da li vi znate nekoga da je osiguravao?
Ne znam, ali mislim da to povoljno nije. Ponuda ima, ali povoljno nije sigurno. Sada ko će da proglasi sušu? Znači mora da se proglasi suša za taj period ili za taj deo.
Znači da imate razloga zašto ne osiguravate.
Pa normalno.
Pa dobro. Vi razmišljate ozbiljno.
Pa dobro, moram. Imali smo prošle godine olujni vetar koji je baš napravio štete velike i na kućama, njivama, svugde napravio štete velike, tako da...
Ste dobili naknadu?
Jesam.
I jeste zadovoljni?
Baš sam zadovoljan bio.
Znači, imate pozitivna iskustva.
Jeste, i iskustva su pozitivna. Pre 2-3 godine je led bio i znači platili su nam pošteno.
Direktor osiguranja poljoprivrede u DDOR Novi Sad, Lazar Bogdanović, kaže da je najviše osiguranih površina baš pod ratarskim kulturama u Vojvodini.
Prosek osiguranih obradivih površina u Srbiji je oko 10%. U Vojvodini je nešto malo bolji prosek, a u centralnoj Srbiji slabiji, ali to je sve blizu jedno drugog i otprilike da kažemo 12% možda je.
Dobro, a pošto država daje sad ove subvencije, da li se tu nešto menja situacija?
Pa kad su uvedene prve godine osjetio se pomak, onda je došlo do stagnacije, sad u zadnje vreme se opet osjeća, da kažemo, veće interesovanje poljoprivrednika za osiguranje. Moguće i zbog samih vremenskih prilika koje se menjaju nagore, nažalost, zadnjih godina, a subvencije su praktično iste kakve su bile, 40% plaćene premije bez poreza. Najveći broj osiguranja i kod nas, a i kod ostalih kuća je grad sa požarom i udarom groma kao nekim malim paketom rizika. Osim toga, traži se oluja, mraz, to je to uglavnom.
A da li su to ratari, da li su voćari, da li su povrtari?
Pa... Kod voćara i povrtara je malo specifična situacija jer njihova proizvodnja je skupa. Znači velika je vrednost na jedinici površine i velika
znači
su ulaganja
oni
se u velikom broju slučajeva odlučuju baš da osiguraju svoju proizvodnju.
I to najčešće je pretpostavljam protiv grada.
Protiv grada, tako.
Da, a ratari manje, je li?
Kod nas najveći broj osiguranih površina su upravo ratarske kulture, pšenica, kukuruz, soja, suncokret, ječam. Oni u proizvodnji zauzimaju najviše površine, pa tako i u osiguranju.
A kako je sa stočarima?
Pa i osiguranje životinje je dosta zastupljeno, uglavnom ono čini recimo 50% premije osiguranja useva i plodova. Znači u nešto manjem obimu, ali i tu imamo pomake i sve veći broj ozbiljnih proizvođača se opredeljuje da osigura svoju stočarsku proizvodnju.
Sad kad biste vi trebali da kažete nekom poljoprivredniku zašto treba da osigura, šta biste mu rekli?
Pa rekao bih mu da je osiguranje poljoprivredne proizvodnje u suštini finansijska zaštita te proizvodnje. Znači neki vid protivgradne mreže, da kažemo, ali finansijske. I osiguranje uopšte nije skupo kako neki ljudi misle. Tu se udeo premije kreće od 1-2% pa do 10% ako je već u pitanju gubitak kvaliteta kod voća. Znači nije skupo, pokriva ako ne uložen rad i uložena sredstva i troškove proizvodnje, i profit, ono barem te ulota uložena sredstva mogu da se zaštite, sačuvaju i u slučaju štete da se dobiju finansijske sredstva da može sledeće godine da se krene.
Savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Radivoj Nadlački smatra da treba raditi na edukaciji poljoprivrednika kako bi se značajno povećao procenat osiguranika.
Iznos onih sredstava koje se ministarstvo utrošilo na subvencionisanje premije se povećao, što znači da se negde taj procenat povećao, ali to i dalje fingira negde oko 10% poljoprivrednika osigurava svoje kulture, što je stvarno malo. Taj procenat bi trebao da bude bar na 50% da bi to bilo učinkovito. Mi ćemo se potruditi sa našeg aspekta da nastavimo sa subvencionisanjem i dalje osiguravanje i useva i domaćih životinja, ali znači moramo da odradimo i neku kampanju. Mislim da je jako puno potrebno odraditi na edukaciji poljoprivrednika. Postoji jedan negativni stav iz ranijeg perioda o opšte osiguranje i ljudi to smatraju kao jedan nepotrebni trošak. Mislim da treba to promeniti, treba ljudima jasno objasniti, tu moraju aktivno da se uključe i predstavnici osiguravajućih kuća, da ne bude, znate, uvek mi kažemo negde ono što je kucano sitnim slovima. Znači da bude potpuno transparentno, da ljudi znaju kad se osiguraju šta su osigurali, koje rizike i kako ceo taj proces teče. To je do sad bilo onako sve malo uvijeno u oblandi, onda ljudi se jednostavno plaše toga i slabije se osiguravaju.
Ljudi često misle da neće dobiti pravičnu naknadu za štetu koju su pretrpeli.
A znate kako, ja sam sam poljoprivrednik i osiguravam svoje kulture. Poljoprivrednik kad doživi štetu, kao recimo od grada, nama je uvek svaka procenjena šteta je malo. Mi bismo uvek hteli mnogo više. Mi tu neku cifru vučamo ka gore, osiguravajuće kuće naravno vuku ka dole. Treba naći pravu meru, treba naći jedno realno stanje da se vidi koliko je istinska šteta i da se onda na osnovu tih šteta... Ja do sada zaista nisam imao negativnih iskustava i kad god sam imao štetu, ona je bila po moje proceni procenjena vrlo realno.
Do sada je država subvencionisala sa 40%.
Da.
U susednoj Hrvatskoj je taj procenat viši. Da li se razmišljalo o tome da i naše ministarstvo povećava subvencije?
Pa za sada nismo u mogućnosti, to je još za sva područja 48, za ona područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, tu je 45. Za sada jednostavno zbog raspoloživih budžetskih sredstava nismo u mogućnosti da to povećamo, ali recimo mera za osiguranje je jedina mera gde ne ograničavamo korisnika da koristi druga podsticajna sredstva i od opština, recimo, od lokalnih samouprava, tako da korisnik može da koristi. To je vrlo važno naglasiti, ljudi, neke opštine su recimo izašle iz podsticanja osiguranja poljoprednika, misleći da se tu preklapaju sa ministarstvom poljoprede. Znači, to je jedini pravilnik gde možemo da se preklapamo i gde, znači, mogu da iskoriste sredstva i ministarstva poljoprede i pokrene i lokalnih samouprava.
Procenjuje se da je šteta od vremenskih nepogoda u Srbiji godišnje oko 100 miliona evra, i to najviše u poljoprivredi.
Ko je kuda?
Smederevo, tvrđava i eksplozija u njoj 5. juna 1941. Zašto se o srpskoj Hirošimi zna tako malo? Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kraj maja i početak juna obeležilo je toplo i suvo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
U zavisnosti od vremena setve, prolećne kulture, šećerna repa, kukuruz, suncokret, soja se nalaze u različitim fazama razvoja i uglavnom su u dobrom stanju. Ozimi usevi su u fazi mlečnog zrenja i agrometeorološki usevi su u dosadašnjem prolećnom delu uglavnom bili odgovarajući. Toplo vreme pogoduje insektima štetočinama. Uskoro se očekuje početak pojave leptira druge generacije, a uočena je i sporadična pojava crvenog pauka. Što se tiče ratarskih useva, brojnost leptira kukuruznog plamenca je značajno porasla i trenutno je na nivou višegodišnjeg proseka, dok je brojnost kukuruzne sovice još uvek mala. U pogledu biljnih bolesti još uvek traje period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave krastavosti, plodova i crvene lisne pekosti jabuke. Što se prognoze tiče, narednih dana nas očekuje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina, uglavnom posle podne i uveče. Za Radio Beograd, Srđan Milankar, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Reč imaju zemljoradnici.
Povrtarstvo u zatvorenom prostoru više nije isplativo kao nekad. To tvrdi Vojkan Stanković iz sela Donje Međurovo kod Niša, čija porodica ima oko 3000 kvadratnih metara pod plastenicima, od čega se pola i greje. O problemima sa matematikom u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru sa Vojkanom smo razgovarali u njegovom rasadniku.
To je baza naše proizvodnje. Tu imamo papriku, krastavac, paradajz, tikvice i nešto malo kupus.
Vi se, Vojkane, ovim bavite 20 godina već.
Tako je. Moja porodica se bavi
ovim,
znači to je stogodišnja tradicija, još se moj deda time bavio, ja sam od 98. godine nastavio, nekako sam uspeo da modernizujem gazdinstvo, da ispratim promene koje su se desile u zadnjih par decenija u proizvodnji povrća i donekle sam u tome uspeo, a neke stvari iz finansijskih razloga nisu mogle da se dovedu na određeni nivo. Moja porodica je nekako do sada uspevala da živi od ovog posla, da ostvarimo neki prosečan lični dohodak, kao što je i u Srbiji. Međutim, tendencija zadnjih par godina je takva da smo mi sa prosečnog ličnog dohodka došli do toga da trenutno ostvarujemo minimalni mesečni dohodak. U zadnjih par godina inputi u našoj proizvodnji su dosta poskupeli.
Šta vam je sve poskupelo?
Kad i govorimo o tome, u tom grejanom prostoru koristimo električnu energiju koja je neznatno poskupela. Koristimo ogrevno drvo koje je skoro 50% skuplje. Nafta, naravno, to već je noćna mora svih srpskih poljoprivrednika. Cena semena, supstrata, zaštitnih sredstava. Svaki godine za nekih 10% to beleži porast, dok cena tog ranog povrća ima blagu tendenciju pada, tako da smo sa neke prosečne cene od 50 eurocenti uspeli da dođemo na prosečnu cenu povrća oko 30 do 35 eurocenti po kilogramu, na primjer krastavca, paradajza. U toku zime je bila zelena salata koja je isto imala vrlo lošu cenu. Mi smo komad salate ove godine, ja i većina proizvođača na jugu Srbije, bili prinuđeni da damo od 6 do 12 dinara po komadu, dok je proteklih godina bila od 17 do 22 dinara, što je bilo podnošljivo.
Damo... A kako vi to objašnjavate? Kako je došlo do toga?
Pa prvo mislim da je došlo do povećanja proizvodnje. Nemamo organizovani izvoz za takve kulture povrtarske i otkup. Ove godine je zima bila blaga, cena zelenog povrća je puno ispod proseka.
Dobro, ali pretpostavljam da je grejanje ove godine manje, ste ipak trošili na grejanje.
Tako je, otprilike smo potrošili 30% manje energenata, međutim strahovit uspon cene ogrevnog drveta je uspeo to sve da anulira i čak možda opet da poveća troškove proizvodnje. Postoje i konkurencija naša, znači roba koja dolazi iz Makedonije, iz Albanije, iz Grčke, iz Turske. Naravno, oni nemaju takvu investiciju zato što imaju povoljne mikroklimatske uslove i mi tu gubimo bitku polako sa njima.
Da li je vama država u ovih 20 godina na bilo kojim, država, grad, pomogla na bilo koji način?
Jeste, u par navrata. Kad sam podizao ove objekte, bilo je pomoći u dva navrata po 150.000 dinara. Od grada prema ministarstvu nisam konkurisao zato što nađu se tu neke rupe u papirologiji ili neki sitni nedostaci što se tiče plana, projekta i tako da nisam uspeo da...
A za mehanizaciju jeste bili zainteresovani?
Pa nisam uspeo da akumuliram svoja sredstva da bi imao za učešće, da bi aplicirao. Ako želite da vršite obnovu mehanizacije, morate da učestvujete sa određenim iznosom, a ja nažalost nisam uspeo da zaradim preko proizvodnje povrća toliko da bih mogao da izdvojim sredstva da bih aplicirao prema ministarstvu.
Jel možemo da vidimo i ove ostale plastenike?
Možemo,
tamo gde
naravno
imate krastavce, da vidimo malo kako vam to izgleda. Ko najviše tu radi u plastenicima?
Pa najviše radi moja supruga, radim tu ja, rade moji roditelji, otac i majka.
Ovo je veliki plastenik, vidim.
Pa to su ozbiljni objekti kad smo postali članovi udruženja i kad smo krenuli u celu tu priču da će doći do ujedinjavanja, do ugrupnjavanja i toga. Međutim, cela ta priča se raspala, stala. Vraćamo se na neki novi početak. Što se tiče mene i moje porodice, mi više nemamo, znači, snage za neke nove početke, nego ćemo da se zadržimo na ovaj nivo.
Nećete i videti, da se širite.
Nećemo, zadržat ćemo se na ovaj nivo do granice ekonomske isplativosti, posle toga postoji mogućnost da sve ovo bude zatvoreno.
Gde vi prodajete to što proizvede?
Pa mi naše proizvode prodajemo uglavnom ovde. Imamo jednu...
U Nišu?
Imamo i uglavnom oslanjamo se na jednog kupca i kad krenemo sa berbom povrća, gledamo da...
On vam to, dolazi kamionom?
Tako je, da bude jedno korektno pakovanje, klasiranje i korektna, naravno, cena. Što isto to znači...
Ali znači da je siguran plasman?
Pa taj siguran plasman ima svoju cenu. Siguran plasman smanjuje troškove transporta, mi nemamo troškove pijačne usluge, nemamo, znači, vreme koje bi potrošili na pijaci, ali zato cene naših proizvoda su daleko ispod maloprodajnih cena.
Tako je. Vojkane, vi ste priličan pesimist.
Pa zato što statistiku vodimo od 1998. godine i bruto i neto prihod ovog gazdinstva i svi parametri ukazuju na to da idemo u takvom pravcu.
Šta bi vam moglo pomoći? Da li vi
pa
vidite?
Ovako mala gazdinstva mislim da neće opstati. Možda će opstati zadrugarstvo, udruživanje, krupni proizvođači, a mala gazdinstva kao što je moje gazdinstvo
i uopšte na jugu
i uopšte usitnjena gazdinstva na jugu Srbije, da će doći do toga da će naša deca i buduće neke generacije da budu industrijski radnici ili da se bave nekim drugim poslom, jer od ovoga neće moći da žive.
Da pijem
kraju emisije Nedeljom za selo govorimo o vinogradarstvu i vinarstvu. Nedavno smo posjetili prelepu Sićevačku klisuru i u Sićevu upoznali bračni par Zoricu i Slobodana Todorovića, koji već 10 godina žive od proizvodnje vina. Vinogradi im se prostiru na nešto manje od 2 hektara, a Slobodan objašnjava zašto su na više lokacija.
Nekad su naši stari plašili se nevremena, pa sadili na više mesta. Ako na jednom mestu padne grad, drugi vinograd ostane.
Imate više vrsta i grožđa.
Imam ove stare naše sorte, župljenku, smederevku, imam nove sorte, sauvignon, rizling, od crnih merlosa sam sadio tamjanik u našu autoktonu sortu. Sadio sam cabernet sauvignon zbog kupaža sa merlom i to je u stvari to što je. Ja se time bavim od kad sam ostao bez posla, ja sam u Unisalu 25 godina, s obzirom da sam znao da proizvodim grožđe i onda sam krenuo da prodajem grožđe. I onda sam pravio vino kao i svake godine i pre toga po 1000-2 litra vina. Ljudi koji dođu da kupe grožđe, probaju vino, sviđim se vino. I onda sam ja sledeće godine malo smanjio
prodaju grožđa,
onda sledeće još manje, dok treću godinu na kraju sam prestao sa prodajom grožđa, nego sam svo to grožđe preradio vino i eto, ta priča traje dan danas. Stigao sam do nekog količina od 10.000 boca i to je to. Kad je normalna godina, toliko, inače prošle godine je bilo mraza, aprila mesa, tako da smo imali 30% grožđa.
A ove godine kako vam sad izgledaju vinogradi?
I prošle godine su izgledali kao i sad.
Dobro.
Pa nije bilo dobro, tako da ne bi ništa ja pričao pre berbe. Sad je sve okej. Okay. Kako grožđe napravite, tako će vino da vam bude. Ne kažu džabe, vino se pravi u rezidbi. Kažu jedan čokot, jedna boca vina. Jedan čokot ne treba da rodi više od 2 kilograma grožđa. A može da rodi i 10. E sad vi meni kažete, kako će vino da bude ako imate prinos od 10 kila po čokotu, ovamo ćete imati 5 litra vina, ša kvaliteta. Ovamo ćete imati litar vina, ekstra kvaliteta.
Sami vi pravite vino?
Nemam enologa, nemam tehnologa, sam sam jedno i drugo. Od rezidbe do prodaje, sve je naših ruku delo. Nisam ja sam, nego je tu i cela porodica uključena.
Kažete mi, jel vi možete sad kao porodica da živite od toga, od 2 hektara vinograda?
Samo što možemo da živimo. Da ne kažem da preživljavamo, samo od vinograda.
Pretpostavljam da proizvodite i rakiju?
Od 20 tona grožđa, ja imam 10 tona vino i 10 tona kominu. Od 10 tona kominu je spečem 1000 litra rakije. Nisam registrovan za prodaju rakije, samo za vino, ali šta znam, to dođu ljudi ko kupi vino, ja mu poklonim ih rakiju i mi pijemo rakiju, tako da
Morali ste da registrujete i vinograd, to je sada obaveza?
Vinograd je već opisan u vinogradarski registar, podrum je prijavljen u Ministarstvo poljoprivrede kao vinarija.
Sve radite regularno,
sve.
Vi imate neki svoj brend.
Stara kuća crno, sorta je Merlo, da. I stara kuća belo.
Jedno i drugo se zovu stara kuća.
I jedno i drugo, da. Evo, tu sam namjerno sam i doneo ove dve flaše, jedno je crno, jedno je belo. To je podrum Kratina. Nažalost, po zakonu o vinu, ja ne smijem da napišem da je to vino iz Sićeva. Zbog čega? Stona vina ne smeju da imaju geografsku odrednicu.
Aha, nego one samo koji imaju zaštićeno geografsko poreklo.
Samo koji imaju zaštićeno geografsko poreklo.
E sad mi recite, Sićevo, Sićevačka klisura, taj kraj je poznat inače po vinogradarstvu i ovde je nekada bilo mnogo vinograda, sada je to uglavnom zamrlo.
Do pre, do 2001. i 2. godine imali smo zadrugu, osnovanu 1905. mislim da je među prvim zadrugama u Srbiji. Znači, samim tim što je propala zadruga, ništa nisu vinogradi. Ljudi jednostavno nisu...
I sad jako malo ima vinograda ovde.
Pa ima, znate koliko ima? Ima 10% u odnosu na ono što je bilo pre.
A ovaj kraj je izvanredan za vinograd?
Ovaj kraj je izvanredan. Evo, reći ću vam zbog čega. Prirodno stanište Žalfije i u Sićevačkoj klisuri.
Rekli ste mi, najvažnije je proizvati dobro grožđe, ali tako? Ali opet, i možete da proizvedete fantastično grožđe, a da opet vino ne bude dobro.
To zavisi od majstora.
E, pa to sam sad htio da vas pitam. Šta je tu najvažnije?
Da se sve uradi u roku. Prvo ga radite s ljubavlju, a radite ga, znači, u roku. Evo, dođemo iz berbe, popijemo kafu i odna prerada. Nema, danas sam brao grožđe, ajde, neću sad da ga muljam, umoran sam, sutra će da ga muljam. Ne. I što je vrlo važno, ja grožđe ne berem u onoj prikolici sa onom mošemom ili najlonom, pa koševi, pa bacaj, ne. Ja grožđe berem u gajbama 12 kila. Nema da mi se grožđe pritiska, mulja. Kad se ošteti bobica, sklona je oksidaciji. Džabe vama sve vi da odradite, ako jedna karika za taj, onda sve pada.
Sad dolazimo do možda onog najvažnijeg pitanja, to je plasman. Kako prodajete vi vino?
Glavni kupci su od u potrebu. Znači 90% se vino prodatu. Znači dođu ljudi kao što smo mi sad celi, probaju jedno vino, probaju drugo, probaju treće. I sve mi dolaze novi ljudi. Znači, sad ste vi došli, sutra, preporuka. Marketing usta od usta do usta.
Zorice, malo i s vama da popričam. I žene su važne. Jeste vi došli u kuću u kojoj se već proizvodilo grožđe i vino? Jeste tu učili o tome nešto? Jeste vi već znali nešto?
Pa znala sam, jer i u mojoj porodici gde sam rođena su stari vinogradari bili, pravili su i vino i grožđe proizvodili.
Šta vi od tih poslova radite u vinogradu, na primjer?
Pa sve radim što radi i suprug. Počev od rezidbe, povijenje lukova, pomažem i kod prskanja, kod okopavanja, berba naravno, znači sve.
Da li je od dece vaše, imate dvoje dece?
Imamo dve ćerke, da.
Su one zainteresovane za to?
Pa jesu. Dolaze da nam pomažu u vinogradu sad. Koliko će u budućnosti da budu zainteresovane za dalje, vidjet ćemo.
Jel vi pijete vina?
Pa pijem u manjim količinama, uz ručak. Ali isključivo svoje vino.
Slobodane, vi isto pijete vino, naravno.
Najveći grej bi bio da ga proizvodim, da ga ne pijem, ne dao Bog.
E sad, živeli da i ja probam ovo vaše vino. Odlično vino.
Ja se trudim da mi konstantno iz godine u godinu vino bude slično. Znači isto nema šanse da bude. Ali da mi bude slično. Smatram da je to moj najveći uspeh.
Želim vam sreću i uspeh i u buduće.
Hvala i da se opet vidimo i opet da pričamo o vinu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sledeće nedelje na istom mestu u isto vreme čeka vas kolega Ivan Jovanović. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Do ponovnog susreta u julu želim vam svako dobro.